Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Україна та США проводять переговори про використання Вашингтоном українських радіолокаційних станцій, повідомив посол України в США Олег Шамшур. Це питання поки що в достатньо початковій фазі, заявив дипломат. Посол нагадав, що Росія відмовилася використати українські РЛС, а враховуючи наміри створити нову архітектуру європейської безпеки, пропозиція України задіяти в цій системі її об'єкти є природною і конструктивною. Тим часом МЗС Росії висловили занепокоєння стосовно контактів США щодо ПРО із країнами, які не входять до Північно-Атлантичного альянсу. Україні на підготовку закон про внесення змін до держбюджету, що, зокрема, зобов'язує Національний банк перерахувати до бюджету майже 10 мільярдів гривень на підготовку Євро-2012, набув чинності. Текст закону опублікований в офіційному виданні Верховної Ради газеті «Голос України». Його підписав голова парламенту Володимир Литвин. Тим часом віце-прем'єр Іван Васюник заявив, що Україні на підготовку об'єктів до Євро-2012 до кінця цього року необхідно близько 2 мільярдів гривень.
Україні не потрібно до кінця року 10 мільярдів гривень на фінансування програми Євро. Україні тим більше не потрібні 10 мільярдів гривень, які би в результаті цього емісійного втручання зірвали фінансову стабільність в Україні, а також зірвали стабільність гривні.
Сказав віце-прем'єр. Завдані Львівській області збитки від стихії оцінюються в 10 мільйонів гривень, повідомив голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміть. За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, упродовж 14 жовтня в гірських районах Львівщини випав сніг висотою до 25 сантиметрів, тоді як востаннє такі снігопади в жовтні спостерігалися в 1997 році.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Влада Молдови вважає вчорашній вибух в центрі Кишинева політично мотивованим актом тероризму, заявив генпрокурор Молдови Валерію Зубко. Вибух стався в середу ввечері на концерті під час святкування Дня міста. Близько 40 людей були поранені. Перед цим молдовський прем'єр отримав на свою адресу погрози. Правоохоронці заявляють, що між дзвінком голові уряду та вибухом є зв'язок. Румунський президент Траян Бесеску висунув кандидатуру економіста Лучана Кроїтору на посаду прем'єра країни. Напередодні парламент висловив вотум недовіри правоцентристському уряду Еміля Бока. Кроїтору є радником голови Центрального банку Румунії. Раніше він був румунським представником у Міжнародному валютному фонді. Президент Бесеску також повідомив, що МВФ відклав приїзд своєї місії до Бухареста, доки парламент не затвердить новий склад кабінету. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 15 жовтня, «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх-всіх, хто з нами. Наші теми дня. Леонід Кучма озвався через телеміст про Україну.
Не дай Бог, в якій-небудь країні, щоб повторялся український сценарій. Не дай Бог, хранимої душу вирішить.
Театралізоване дійство «Президент з аукціону». На що натякають українські підприємці?
Я пропоную роздавати останні обіцянки.
Роздаву останні обіцянки. Хороші обіцянки для народу.
А яка передвиборча реклама видається вам найбільш абсурдною? Ваш голос.
А Тимошенко. Не ясно, хто. Хто іменно працює?
Янукович. А тому, що в нього таке щас, що почую кожного. А чого він? Раніше не чув нікого.
Вона Україна, вона працює.
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Юлія Володимирівна, деколи її підводять командний тон.
Якщо народ це готовий хавати, то, в принципі, народ заслуговує таку Верховну Раду і таких лідерів.
This is not by any means a stopping point.
Свобода сьогодні.
The Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
This award, it's about the courageous efforts of people around the world.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У другому турі президентських виборів екс-президент Леонід Кучма збирається підтримати Віктора Януковича. Про своє бачення сучасної української зовнішньої та внутрішньої політики екс-президент розповів під час прямого телевізійного мосту між Києвом, Москвою, Тбілісі та Кишиневом, що відбувся сьогодні. На цьому заході був присутній і наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні у нас в Україні навіть похоронне бюро гарантій не дає.
Так, Леонід Кучма аргументував своє небажання прогнозувати результати президентських виборів. Проте свою симпатію визначив однозначно. Це Віктор Янукович, за якого екс-президент голосуватиме в другому турі. Також Леонід Кучма похвалив Арсенія Яценюка, якого вважає найперспективнішим молодим політиком. Характеризуючи передвиборчу ситуацію, екс-президент зазначив, що в промовах кандидатів дуже багато популізму, а українці виявляють забагато терплячості.
Ми настільки всі привикли вішати лапшу на уші нашим украинцы. И украинцы верят. Вот трагедия, чё-то. Я смотрю, весь мир что-то на улице выходит, бастует против чего-то. Какие-то требования, у нас тишина. Как будто бы у нас меньше всех проблем. Но у нас же больше проблем.
Леонід Кучма занепокоєний тим, що президентські вибори можуть призвести до подальшої децентралізації України. З цього приводу він навіть посварив кандидатів, які намагаються скористатися з ідеологічної строкатості держави.
Я вважаю, що таких політиків, які на цьому спекулюють, просто треба в одному місці, щоб вони знали, люди добрі, що ж ви робите зі країною зі своєю.
Зіпсовані відносини з Росією Леонід Кучма назвав однією з найбільших помилок свого послідовника на посаді президента Віктора Ющенка. Він виступив за необхідність покращення відносин з Москвою. Проте Леонід Кучма схвально поставився до курсу на євроінтеграцію, пояснивши це двома причинами. По-перше, Європа представляє кращі стандарти життя. По-друге, структури міждержавної співпраці на пострадянському просторі показали свою недієздатність та неефективність.
Якщо б Європейський Союз створювався по такому принципу, то його б ніколи не було.
Відповідаючи на запитання молдавського кореспондента, Леонід Кучма зазначив, що досвід цієї країни засвідчив неефективність виборів президента у парламенті.
Так що спасибо вам, що ви даєте уроки для України.
Леонід Кучма висловив свою прихильність парламентсько-президентській моделі. Сучасні проблеми України він пояснював не тим, що в Україні недосконала конституція, а тим, що вона не виконується.
Якщо президенту хочеться бути всім і вся, то почитай конституцію, не успокойся. А коли він хоче командувати Юлією, вона йому обіцяла, що буде підчинятися, але потім забула. Він хоче командувати парламентом, і у мене було бажання парламентом порулити.
Повертатися у велику політику, знову балотуватися в президенти Леонід Кучма не збирається. Проте він готовий допомагати новій владі порадами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ось так бачить Україну екс-президент, а як бачить Україну Світовий банк, який покращив макроекономічний прогноз для України на 2010 рік. Реальний сектор української економіки досяг дна у першому кварталі цього року, тож тепер ситуація покращується. Разом з тим, фахівці міжнародної фінансової інституції наголошують, очікувати швидкого повернення до темпів зростання зовнішнього попиту не варто. Чому? Знає Тетяна Ярмощук.
2,5% зростання ВВП та 11% інфляції. Такими є прогнози Світового банку на наступний рік. Головною причиною покращення прогнозних показників, зазначає старший економіст представництва цієї фінансової інституції в Україні Руслан Піонківський, є покращення зовнішньоекономічного середовища.
На українську економіку основний вплив буде відбуватися через збільшення експортного попиту на українську продукцію. Водночас я хотів би застерегти, що не варто очікувати швидкого повернення до темпів зовнішнього попиту, які ми спостерігали рік-два. Відновлення до тих рівнів займе щонайменше кілька років.
До речі, в урядовому проєкті бюджету на наступний рік зростання ВВП закладено на рівні 3,7%. Інфляція менше 10%, а дефіцит близько 4%. Проте, якщо у проєкт кошторису не будуть внесені зміни, то бюджетна дірка може перевищити 8%, говорить економіст Світового банку Пабло Сааведра.
Ми вважаємо, що дефіцит необхідний для стимулювання економіки, але він не повинен перевищувати 4% від ВВП. Ми переглянули проєкт бюджету на наступний рік. Там стоїть дефіцит близько 4%. Але цей дефіцит, за нашою оцінкою, виявився вищим.
За словами Пабло Сааведри, під час підготовки бюджету урядовці значно переоцінили доходи та недооцінили видатки. Тож, на думку міжнародних експертів, сьогодні, незважаючи на наближення в Україні президентських виборів, необхідно провести низку структурних реформ. Насамперед, ухвалити закон про закупівлі та врегулювати тарифи на газ для населення. Йдеться про їхнє підвищення, що раніше рекомендували як представники Міжнародного валютного фонду, так і Світового банку. Якщо ж цього не буде зроблено уже цьогоріч, то становище Нафтогазу і надалі погіршуватиметься, вважають міжнародні фахівці. Але багато українських експертів не вірять, що сьогодні політики підуть на непопулярні, хоч і необхідні кроки. А у нинішньому бюджетному процесі, говорить Радіо Свобода економіст Олександр Рябченко, спостерігатиметься два етапи – до виборів і після.
До виборів президента ніяких не буде суворих рішень стосовно бюджету. Якщо він буде прийнятий, то в достатньо популістському варіанті. А от після виборів почнеться інший етап, коли бюджет почнуть приводити до реального стану і буде дуже жорстка політика на обмеження бюджетного фінансування.
Що ж до економічної ситуації у нинішньому році, то фахівці Світового банку лишили свій прогноз незмінним – падіння ВВП на рівні 15% та 14% інфляції. Тетяна Ярмащук, Радіо «Свобода», Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні на Майдані Незалежності в Києві вийшли до народу одночасно Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Володимир Литвин та Арсеній Яценюк. Вони роздавали перехожим обіцянки у вигляді повітряних кульок. А коли обіцянки скінчилися, стали змагатися, хто передасть більше власних коштів до державного бюджету. Так виглядає театралізоване дійство. Президент з аукціону. Його провели на Майдані київські підприємці. Побував на дійстві і Євген Солонина. І ось які в нього враження.
Ми хочемо розпочати наш антикризовий аукціон. Ми хочемо привітати усіх кандидатів. Кандидати у президенти, просимо вас підійти на зваження наших грошей.
Люди... Кандидати у президенти, у яких перевтілилися декілька київських підприємців, прийшли на Майдан не з порожніми руками. Кожен із них ніс із собою золоті зливки для наповнення бюджету. Ющенко привіз золото на помаранчевому візочку, Литвин у пакеті для сміття, Яценюк у мішку з-під картоплі. Активісти з числа перехожих зважували внески кандидатів і розкладали на поличках шафи, які символізували статті державного бюджету. Політичні діячі вирішили, що цих коштів замало, і стали фотографуватися з перехожими за гроші, які, за їхніми словами, теж підуть до бюджету. А паралельно дарували всім охочим повітряні кульки з написами «Обіцянки», доки не почали чубитися і сперечатися, хто з них найбільше потрібен державі. Під час бійки в Януковича забрали шапку, а Тимошенко мало не загубила котову валізу із золотом, яке приберегла для себе. У цю мить решта кульок злетіла в повітря і полинула над Хрещатиком на радість малечі. Ця вистава є спробою поглянути на вибори в Україні під новим кутом зору, говорить автор ідеї акції, підприємець із Києва Олександр Костовський.
Звісні люди, які в течение многих лет пытаются стать президентами, постоянно обещают, что вот завтра наступит у нас светлое будущее, потом нам объясняют, почему, допустим, не получилось. Соответственно, мы хотим, чтобы все кандидаты в период кризиса вот эти же деньги, которые потрачены на предвыборную кампанию, сразу направить на те обещания, которые они нам дают.
За словами Олександра Костовського, українці вже почули стільки обіцянок та передвиборчих гасел, що не розрізняють, хто саме про що говорив. Аби проілюструвати хаос, який панує у головах виборців, учасники акції продемонстрували дещо переосмислені. Яценюк пропонує телефонувати йому і обіцяє почути кожного. Тимошенко агітує за продуктивне село. Янукович виголошує: він працює, він – це Донбас. У нинішніх умовах лише так, через сміх можна донести людям правду, переконаний учасник перформансу, підприємець В'ячеслав Бузинецький.
Ми просто вибрали один із тих варіантів дійства і в такому юморному стилі, який нам здається для народу найзрозумілішим. Тому що ця серйозність, яка нічим не підтверджена, вже ні на кого не діє.
Учасники акції мають надію, що з-поміж політиків знайдуться ті, хто зрозуміє алегорію їхньої вистави. І якщо не на цих, то на наступних виборах витрачатиме кошти не на тиражування все нових обіцянок, а на виконання старих.
Я пропоную роздати останні обіцянки.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А яка передвиборча реклама видається вам найбільш абсурдною? З таким запитанням звернулися ми до перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода у відповідь.
Януковича. Каже, що дуже погано, все дуже погано, це дуже негативне. Якщо все так дуже погано, то що може змінити на краще?
А Тимошенко. Не ясно, хто? Хто іменно працює?
Ясенюк. Його стилізація під радянську символіку. Я вважаю, що це невдала реклама. Викликає позитивних емоцій, особисто в мене.
Янукович. А тому, що в нього таке щас, що почую кожного, а що він раніше не чув нікого. Юля, вона працює, вони мішають. Хто він? Де що вона працює? На кого вона працює? Хто їй мішає? Хай працює собі. Звісно, абсурдно. Ну як це? Вона працює, вони її заважають. Або вона працює, вони крадуть. А вона що не краде? По большому счету. Вона, це ж вона не за Україну має, правильно? Вона ж має себе, їм на що вона працює. Тобто всі нічого не роблять, тільки вона працює. Це ж то я вже якось неправильно. Всі потрохи працюють, всі потроху крадуть.
Юлія Тимошенко. Вона Україна, вона працює.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, яка передвиборча реклама видається їм найбільш абсурдною. З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі про таке. Чому російські опозиційні партії саботують роботу свого парламенту?
У нас нет комментариев. Это политика, приуроченная к визиту важного иностранного гостя.
Продовження історії з перевірками російських військових автомобілів в Криму.
Але якщо Україна зараз ніяк не відреагує, то ми можемо прогнозувати, що це буде тактикою і не далі.
А у Львові передали до російського консульства книги про Степана Бандеру.
Вони погано знають про Бандеру, виявилися особливо керівники.
Про це далі у передачі, а по закінченні «Свободи сьогодні» – ваша свобода.
Говоритимемо сьогодні про українських заробітчан в Європі, які нині становлять нову хвилю української діаспори за кордоном. Наші сьогоднішні гості – голова християнського товариства українців Віталій Олесь Городецький, голова спілки українців Португаль і Павло Садоха та голова української громади в Іспанії за права і честь і гідність українця Юрій Чопик.
Склалася така ситуація, що вже 20 років практично існує трудова імміграція. Це вже практично покоління людей, сотні тисяч людей, які знаходяться за кордоном і які позбавлені правового статусу в Україні.
Передачу «Ваша свобода» веде Інна Кузніцова і повтор передачі через 14 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні». Російські комуністи саботують засідання Держдуми. І не тільки вони. Та ще й представники партії ЛДПР та «Справедливої Росії». Сьогодні вони на Раду Держдуми не з'явилися, а також заявили, що не прийдуть і завтра. Спікер Держдуми Борис Гризлов звинуватив компартію в саботажі і навіть заявив, що така поведінка опозиційних партій грає на руку зовнішнім силам, які хочуть поставити Росію на коліна. Журналісти ж, які були присутні на засіданні, перепитали, чи вірно вони спікера зрозуміли, і він цю фразу знову повторив. Як же саме поведінка російської опозиції може грати на руку ворогів, і чому взагалі відбувся цей демарш опозиційних сил? З таким запитанням я звертаюся до московського політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портника. Портникова, доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір. Коли після останніх парламентських виборів представники демократичної опозиції, партії «Яблука», партії «Союз правих сил» звинувачували владу у систематичній фальсифікації підсумків голосування, представники партії, що пройшли до парламенту, «Єдиної Росії», «Справедливої Росії», «Комуністичної партії» та Ліберально-демократичної партії здебільшого ніяк не реагували на такі звинувачення, навіть вважали їх безпідставним, тому що самим цим партіям представництво у Державній Думі було забезпечено. Однак ці нові вибори до місцевих органів влади відбулися вже після російської кризи. І можна сказати, що ця криза в політичному сенсі означає те, що ресурсів, які раніше виділялися кремлівською адміністрацією на політичне життя, зараз на всі парламентські сили і на владу, і на так звану паркетну опозицію просто не вистачає. Місцеві вибори продемонстрували, що тепер можна не думати про інтереси справедливої Росії, а цю партію очолює голова Ради Федерації, тобто третя посадова особа в державі Сергій Міронов, ані про ліберально-демократичну партію, яку очолює віце-спікер Володимир Жириновський, ані про комуністів Геннадія Зюганова. До Московської міської думи увійшли тільки дві партії. Це «Єдина Росія», список якої очолював могутній мер столиці Юрій Лужков, та три комуністи з 20 членів законодавчих зборів. Опозиція впевнена, що мова йде про фальсифікацію. І вона побачила, що більше на таку багатопартійну декорацію у Кремля, у влади просто не вистачає ані ресурсів, ані бажання. Росія йде до однопартійної політичної системи. Чвари, боротьба, криза відбувається вже на рівні самої єдиної Росії. Тут не до справедливої Росії чи до Жириновського. Значить, опозиція має боротися за своє існування. І партії так званої паркетної опозиції на очах перетворюються на сили, які реально борються з єдиною Росією, партією, яку очолює Володимир Гризлов, і заступником його є спікер Державної Думи Володимир Путін, і спікер, і заступником якого є Борис Гризлов, спікер Державної Думи. Тут нічого дивного немає. Якраз в ситуації гострої економічної, соціальної, політичної кризи, а Росія, як тільки Україна, переживає зараз таку кризу, і пожвавлюється справжня політична боротьба. Просто в Україні цю боротьбу кожен громадян бачить на екранах телебачення, на вулицях навіть. А в Росії цього всього не бачили, але тепер побачать. Адже це тільки перші каплі дощу, який скоро перетвориться на справжню зливу, і до економічного цунамі додасться цунамі політичне. Хто з політиків залишиться на палубі теплоходу після цієї зливи, ми побачимо. Однак лити буде добряче, промокнуть всі, навіть ті, хто вважають, що вони назавжди можуть залишатися сухими у плащах від колишнього комітету державної безпеки Радянського Союзу.
Віталію, після такого образного коментаря вашого я просто вже не буду ставити нових запитань. Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Порнуков, з яким ми говорили, вірніше, який коментував справжню парламент кризу, яка відбувається зараз у Росії.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
50 років тому, 15 жовтня 1959 року, у Мюнхені був вбитий провідник ОУН Степан Бандера. Завдання радянської спецслужби виконав агент КДБ Богдан Сташинський, який згодом сам здався і перейшов на бік американців. Ім'я Степана Бандери донині в Росії оповите неправдою. Щоб розвіяти псевдоісторичні домисли, сьогодні українські націоналісти у Львові передали у Генеральне консульство Росії книги про життя і діяльність провідника ОУН. Подробиці знає Галина Терещук, яка побувала на цій події.
Представники націоналістичних організацій підготували три пакуночки книжок для президента Росії Дмитра Медведєва, прем'єра Володимира Путіна і генконсула Росії у Львові Євгена Гузєєва. Кунівець Ігор Данилиха розповів, які саме книжки підібрали.
«Московські вбивці Степана Бандери», «Пенталогія Богдана Стельмаха про УПА», невеличка книжечка «Кальби про Нахтігаль», «Сватка місія Степана Бандери». Вони погано знають про Бандеру, виявилися особливо керівники.
Учасників акції запросили у консульство, де вони і вручили бібліотечки. Генконсул Росії Євген Гузєєв зазначив, що читає книжки про Степана Бандеру і його праці. Знає, що Бандера був зобов'язаний служити Гітлеру і невідомо ким саме був убитий – агентом Сташинським чи мельниківцями. Власне, щоби не було таких сумнівів, зазначили кунівці, вони і подарували російському дипломатові книжки. Завдання совєтських спецорганів у 1959 році, згідно архівних матеріалів та свідчень, виконав агент КГБ Богдан Сташинський, який походив із Львівщини. Радянська влада не визнавала факт своєї причетності до вбивства українського націоналіста. Але сам Богдан Сташинський розвіяв усі міфи. Він у 1961 році отримав дозвіл поїхати в Німеччину на похорон сина. У Берліні мешкала його дружина Німкеня. Тоді радянський агент нелегально перейшов у Західну Німеччину і здався. За припущенням львівських істориків, Сташинський розумів, що його вб'ють, а під арештом міг почуватися більш-менш безпечно. Під час слідства він розповів про усі спецоперації Радянського Союзу. Богдан Сташинський був позбавлений волі на 8 років. років, але в ув'язненні він провів 4 з них і виїхав з родиною у США. Донині про його долю нічого не відомо. Степан Бандера знав, що за ним стежать і готують замах на його життя. Провідника ОУН охороняла власна служба безпеки. Коли 15 жовтня 1959 року вбили Бандеру, одразу радянська спецслужба намагалася перекинути цей злочин на мельниківців. Нині серед львів'ян немає однозначної думки щодо перепоховання Степана Бандери. Одні вважають, що Степан Бандера має спершу отримати звання Героя України і бути перепохований на пантеоні героїв у Києві. Інші заявляють, що місце вічного спочинку провідника ОУН мало бути у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Отримала продовження історія з протестами командування Чорноморського флоту Росії проти перевірок російських військових автомобілів, які пересуваються містом. Ці перевірки останнім часом начебто посилили Державтоінспекції Служби безпеки України, і ми вже про це розповідали вчора. Сьогодні ж стало відомо, що під прикриттям інформаційної атаки російські військовослужбовці таємно перекинули бойову техніку з місць базування на околицю Севастополя, де проводять неузгоджені навчання – за участі зенітно-ракетної техніки. На зв'язку із Кримом Володимир Притула. Вітаю вас, Володимире. Що ж вдалося вияснити про пересування цієї російської військової техніки?
Доброго вечора. Учора ми говорили, що військові джерела Радіо Свобода у Севастополі не виключають, що українські спецслужби знову отримали інформацію про можливе несанкціоноване перевезення росіянами якоїсь зброї. А сьогодні журналісти проекту «Флот-2017» передали нам фотографії і повідомили про перекидання командуванням Чорноморського флоту Росії територією Севастополя значної кількості бойової техніки. Днями між селищами Кача та Андріївка у Севастополі російські військові розбили великий наметовий табір, і саме туди підтягується бойова техніка. Головні колони прибувають уночі, а ось зенітно-ракетні установки ОСА з ракетами на борту пересувалися у день дорогою загального користування Балаклава-Кача. 18 установок ТРК ОСА входять до складу російського 1096-го зенітно-ракетного полку і дислокуються на мисі Фіолент. На нове місце зараз перекинуті 12 ОС, які посилено охороняються російськими військовими. Людмило?
Володимире, а чи кажуть щось з цього приводу російські військові, чи є реакція також української сторони на ці події?
Командування Чорноморського флоту мовчить. Всі телефони служби інформації і громадських зв'язків Чорноморського флоту Росії не відповідають. Протягом останніх двох днів я багато разів намагався дозвонитися до її керівника, капітана першого рангу Андрія Крилова. Телефон постійно був зайнятий. За неофіційними даними, в районі селища Андріївка командування Чорноморського флоту проводить тактичні навчання, але українську владу про них не повідомили. Українська сторона з цього приводу теж поки що мовчить. А військовий експерт, головний редактор проекту «Флот-2017» Дмитро Тимчук, який і повідомив про цей факт Радіо Свобода, сказав, що офіційний Київ мусить відреагувати, інакше порушення з боку Чорноморського флоту Росії будуть все більш зухвалими.
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула. Він розповідав про пересування російської бойової техніки півостровом. А у нас ще одна тема у свободі сьогодні. Харківський авіазавод виходить із кризи. Про це заявив директор підприємства Анатолій Мялиця. За рахунок державної субвенції завод побудував ще один літак із серії «Антонов», і сьогодні його урочисто передали замовнику, урядові Лаосу. Юлія Журавльова знає подробиці.
Харківський авіазавод розправляє крила. Зі стапелів зійшов новенький Ан-74ТК-300Д. Діловий. Або, як кажуть, у VIP-компоновці. Його зробили на замовлення Лаосу. Повітряним судном вартістю в понад 20 мільйонів доларів користуватимуться керманичі цієї країни. На летовищі авіазаводу літак приймав заступник голови апарату прем'єр-міністра Лаосу Фіцакхон Луанг Афай. Першим польотом він залишився задоволений.
Як мені розповіли наші льотчики, це чудовий літак. Салон розкішний, усе гарно, все подобається. Цей літак буде належати нашому президенту, нашому прем'єр-міністру.
Таким самим літаком користується і український президент. Авіапарк глави держави повітряне судно поповнило у 2005-му, розповідають на заводі. Кілька місяців тому такий же Ан відправився до Лівії, а вже завтра вирушить до Лаосу. На добудову літаків Харківському авіазаводу довелося просити грошей в держави. Влітку рішенням Кабінету міністрів підприємство отримало 112 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду. Гроші також пішли на виплату боргів із зарплати та модернізацію виробництва. Зокрема, на заводі реконструювали
відкрили малярний цех і запровадили нову технологію лазерної різки металу. Про гроші на авіазаводі воліють не говорити, аби не псувати імідж підприємства. Директор заводу Анатолій Мялиця розповідає, що і без цього за останні 3 роки підприємство не мало нових контрактів. Втім, тепер, сподіваються, ситуація покращиться. Уряд виконав зобов'язання з фінансового оздоровлення підприємства, завод випустив облігації, з продажу яких планує отримати 380 мільйонів гривень. Залишилося тільки парламенту ухвалити бюджет 2010. У ньому на вітчизняний авіапром закладені непогані гроші, каже Анатолій Мялиця.
Гроші треба отримати, віддати за кордон, щоб там виготовили станок. А я сьогодні не можу зробити замовлення, бо я не впевнений, коли бюджет буде ухвалений. У ньому близько 1 мільярд закладено для авіаційної галузі. Гарна сума передбачена і для нашого підприємства. Дай Боже її освоїти.
Більше на цю тему в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванник.